Adate, sprejme, kasiačit, od kogarkoli, papam, greh, na, niti, ča, tudi, eva, vsekakor, sukritam, pobožna dejanja, vibu, Vsevišnji Gospod, agyanena, z nevednostjo, avritam, prekrito, gyanam, znanje, tena, s tem, mujanti, so zmedena, jantava, živa bitje. Vsevišnji Gospod prav tako ne vzame nase grešnih in pobožnih dejanj utelešenih živih bitij. Živa bitja so zaslepljena, kajti njihovo pravo znanje prekriva nevednost. Komentar. Sanskritska beseda vibhu označuje Vsevišnjega Gospoda, ki ima brezmejno znanje, neskončno bogatstvo, neizmerno moč, slavo in lepoto, ter je popolnoma nenavezan. Zmeraj je zadovoljen sebi. Grešna in pobožna dejanja živih bitij ga ne vznemirjajo. Živo bitje se v določenih okoliščinah ne znajde po Gospodovi voli, temveč zato, ker si zmedeno, zaradi nevednosti samo želi določen položaj. S tem se začne verika njegovih dejanj in njegovih posledic. Živo bitje je kot Gospodova višja energija, polno znanja, ker pa je njegova moč omejena, se mu lahko zgodi, da ga prekrije nevednost. Gospod je vsemogočen, živo bitje pa ne. Gospod je vibhu ali vseveden, živo bitje pa je anu, neskončno majhno. Ker je duhovna iskra, ima glede svojih želja svobodno voljo. Želje mu lahko izpolni samo vsemogočni Gospod. Kadar se živo bitje znajde v labirintu materialnih želja, mu Gospod dovoli, da jim ugodi. Nikakor pa ni odgovoren za dejanja in njihove posledice, do katerih pride v okoliščinah, ki si jih je živo bitje želelo. Ker je utelešena duša v iluziji, se enači z minljivim materialnim telesom ter doživlja srečo in nesrečo, ki sta prav tako začasni. Gospod kot paramatma ali nadduša stalno spremlja individualno dušo, zato pozna njene želje, kakor je mogoče zaznati vonj rože, kadar smo v njeni bližini. Želje so subtilna oblika pogojenosti živega bitja. Gospod izpolnjuje njegove želje, kakor si živo bitje zasluži. Človek obrača, Bog obrne. Individualno živo bitje torej ne more samo ugoditi svojim željam. Izpolni mu jih lahko le Gospod. Ker Gospod ni do nikogar pristranski, se ne vmešava v želje živih bitij, katere imajo neznatno neodvisnost. Za tistega, ki si želi Krišno, pa Gospod posebej skrbi in mu pomaga, da postanejo njegove želje take, da ga bo lahko dosegel in bo večno srečen. V vedskih himnah je rečeno. Esha u yeva sarukarma karanti tamyam ebhyo lokebhya pun nishite Esha u eva sadhu karma karati karayati yam ado ni nishite.
Gospoda živemo biti možnost, da deluje popožno in tako doseže višji življenjski položaj. In Gospod mu da možnost, da deluje grešno, ter tako odide v peklo. Kaušitaki Upanishada 3.8. Živo bitje glede sreče in nesreče popolnoma odvisno od Vsevišnjega Gospoda. Kakor oblak, ki ga žene veter, lahko po volji Vsevišnjega odide v nebesa ali po pekel. Ker se utelešna duša že od nekdaj želi izogniti zavesti Krišne, je v iluziji, po naravi je večna, blažena in polna vednosti. vendar zaradi svoje majhnosti pozabi, da je njeno naravno opravilo služenje Gospodu, zato jo mreži nevednost. Prekrita z nevednostjo za svoje pogojeno življenje krivi Gospoda. V Vedanta sutrah 2.1.34 je rečeno: Vaishamya nagrinya nasapekshatva tatahi darshayati.
Vaishamya nagrinya nasapekshatva tatahi darshayati.
Čeprav se tako zdi, Gospod nikogar ne sovraži in nikomor ni posebej naklonjen. Vsevišnji Gospod prav tako ne vzame nase grešnih in pobožnih dejanj v telešnih živih biti. Živa bitja so zaslepljena, kajti njihovo pravo znanje prekriva nevednost. Preprosta filozofija. Vse je odvisno od naših želja. Nič več nimamo v materialnem svetu kot sposobnost, da si želimo. Torej, kako si želimo, to je pa odvisno od naše želje. S drugimi besedami, če si želimo iti nazaj v duhovni svet, potem si bomo želeli, da bi bili v situaciji, kjer bi bilo to mogoče, ali v večjih situacijah. In če si želimo iti v pekel, potem si lahko želimo tudi to, s tem, da bi si želeli, da bi bili v določenih okoliščinah, s drugimi besedami. Živo bitje v materialnem svetu nosi različne koncepcije, tako kot zrak nosi arome, vonjave, in tako dobiva eno telo za drugim. Živo bitje tako uživa v treh gunah materialne narave, zaradi druženja s temi gunami materialne narave se srečuje tako s dobrim kot slabim. In se znajde v dobrem in slabem, v dobrem in slabenom obstoju. Torej, vse je odvisno od želje in želje so odvisne od tega, s čim se družimo. Če želimo napredovati, duhovno napredovati, potem se moramo znajti v situaciji, kjer se bomo lahko naučili, kako se želeti v skladu z zavestjo Krišna. In če si želimo nečesa drugega, potem moramo vzeti drugačno družbo. Če bi si radi naučili, kako piti alkohol, potem to najbrž ni dobro kraj, da prihajate. Potem morate iti na kraj, kjer so ljudje eksperti v takih stvarih. In tudi to vse je odvisno od tega, kaj mi mislimo, da nas bo naredilo srečne. Če mi mislimo, da nas bo določena aranžma materialne narave naredil srečne, potem se bomo trudili, da tega to želeti, zato da bi bili postavljeni v takšno situacijo. In če mi mislimo, če bi si želeli postati duhovno zavestni, če mislimo, da nas bo to osrečilo, potem si bomo želeli, da bi se znašli v takih okoličnah, kjer bi si želeli take stvari. Torej, vse je odvisno od naše pretekle karme, od naših prejšnjih aktivnosti in od naše trenutnega družbe. Celo oseba, ki ni imela nobenih pobožnih dejanj prej, ki si ni nikoli želela ničesar v smislu duhovnega življenja, če dobi dobro družbo, potem bo lahko dobil višji okus in boljše izkušnje in boljše samskare. Ta majhen okus bo posročil, da bi se bo ta oseba želela želeti še več tega okusa. Se pravi, na začetku, če so ljudje dovolj srečni, pridijo v stik z nekom, ki ima malo višjega okusa. In potem začnejo zanimati in kar nekaj tudi izkušajo, potem si želijo še malo več tega višjega okusa. Če ljudje dobijo višji okus, potem si želijo še več tega. Če so zadovoljeni na nek način, potem bodo želeli še več tega. Celo v guni nevednosti, ljudje uživajo v guni nevednosti.
in v aktivnostih, v guni nevednosti. Če dobite nekaj zmanjšanja trpljenja zato, ker boste šli spat, potem si boste želili še več tega. Če dobite malo olajšanje od intoksikacije opijanja, potem si boste želeli še več tega, zato ker vam je dala do neke točke malce višji okus in se boste še bolj zatekali k opijanju, samo zato bi dobili nek užitek. Nažalost, tako kot Krišna pravi, da tisto, ki je bilo na začetku tako grenko kot strup, na koncu pa je nektar in ki izbudi nekoga k samospoznanju, je rečeno, da je sreča v guni vrlin. Torej, zato potrebujemo inteligenco, da bi šli skozi strogosti in začasno, kliče se Shreyas in Prejas, da se znebimo Prejas. To je naše nemudno zadovoljevanje čutes za Shreyas, za neko višji cilj. Ampak zato potrebujemo nekaj znanja. Torej, da trenutno zadovoljevanje čutov nas ne bo naredilo takoj zadovoljene, ampak na dolgi rok bomo trpeli. Vsi imajo to idejo. Ljudje gredo na koledž, na univerzo, potrošijo več tisoč evrov, dobijo izobrazbo, študirajo, vse z idejo in izvajajo te strogosti zato, da bi enkrat v prihodnosti dobili dobro službo in bili sposobni zaslužiti dober denar in dobili tudi vse stvari, s katerimi bi lahko zadovoljevali svoje čute. Jogi bodo nehali jesti, nehali spati, dihati, karkoli, samo zato, da bi dobili določene moči ali bi prišli na določene lokacije. Naprimer, celo Harjanaikashipu. On je stal na konicah prstih za tisoče let. Ni več dihal, ker ni imel več pljuč. Insekti so pojedli njegova pljuča, tudi srca ni imel, ker so ga pojedli. No, ampak tudi prej ni imel srca. Pojedli so vse ti insekti. Ampak on je želel nesmrtnost. Kaj lahko boljš višji cilj kot to? Šel je skozi toliko strogosti samo, da bi dobil nesmrtnost v svojem telesu. No, seveda, če bi malce bolj prebrali spise, bi izvedeli, da bi je to nemogoče. Ampak med tem so mravlje pojedle tudi njegove možgane, zato ni imel možgano, zato tega ni mogel ugotoviti. Torej, karkoli kdo počne, vsi upajo, da bodo dobili višji okus in vsi v tem materialnem svetu mislijo, da dobivajo nekaj okusa od tega, kar počnejo. Mogoče dobivajo veliko trpljenja, ampak oni mislijo, da je vredno tega malega okusa. Zato si želijo, da bi se te njihove želje izpolnile. In v skladu, s kom se družijo, bodo poslušali določene slave in glede na te slave bodo poskušali, eksperimentirali in potem postali zasvojeni z nečem in potem spet poskušali, da bi poiskali to neko zadovoljstvo. In ko ne more več najti tega zadovoljstva, potem želijo se odreči tega telesa in poiskati zadovoljstvo druge. Ampak če je nekdo dovolj srečen, da pride v stik z nekom, ki je dejansko zavesten Krišne in je tudi sposoben izkušati zavest Krišne, potem si bodo začeli želeti Krišne in tudi Krišne bom na vsakem koraku pomagal. Drugače pa Krišne pošlje svojo materialno energijo, da ljudi potisne v trpljenje. V nevšečnosti, koliko ljudi misli, da je življenje dobro, da bodo uspešni. Vsi njihovi plani se bodo izpolnili, dobili bodo hišo, ki jo želijo, dobili bodo ženo in moža, ki jih želijo, otroci bodo odrasli in vsi postali odvetniki in zdravniki. Živeli bodo srečno do konca dni in zdaj so pa obtičali v neki hiši, ki si niti ne morejo privoščiti. Zgubili so službo, najbrž bodo kmalu zgubili tudi ženo. Otroci so doma in kričijo, ker ne morejo ničesar drugega početi in vsi njihovi načrti so uničeni. In oni mislijo, da nadzorujejo vse. Imeli so glas na tem svetu, zdaj so pa ugotovili, da so nepomembni in da sploh ne vedo, da če bodo sploh kaj lahko dobili za jaz naslednji teden. Torej, Krišna tako uredi, ker drugače mi mislimo, da smo slomokočni in neodvisni in si samo želimo, da bi šli naprej, da bi isto stvar počeli znova in znova. Karkoli nam govori televizija, karkoli nam govorijo filmske zvezde in nekako upamo, da bomo dosegli tako srečo. Ampak tukaj smo, ne moremo se niti iti ven. Mogoče se pa motim, mogoče pa ta plan ne bo 100% uspešen. Mogoče pa so še drugi dejavniki, mogoče pa le nisem vrhovni kontrolor. Mogoče nisem tako neodvisen, kot si domišljam. Torej, to je Krišnova prijaznost, da je zbudil celoten planet. To se najbrž dokaže stoletja. Ljudje so zaslužnjeni z mesojedstvom, z kockanjem. Vsi so zaslužnjeni s temi stvarmi. Ljudje mislijo, da življenje je dobro in da bo postalo še boljše. Zdaj pa jim Krišna pokaže, da so samo sužnji, da so nepomembni, da ne more ničesar narediti. In ko Maja potegne vrh, potem smo končani. Tako da drugače bodo vsi šli v nižje vrste življenjskih oblik in dosegli ničesar, kljub vsemu svojemu trudu, razen tega, da si kopljajo lastno jamo, katero bodo sami padli. In Krišna jih na ta način rešuje. Ustavuje to njihovo dirkanje v peklo, vsaj malo, tako da bi vsaj nekateri ljudje mogoče začeli malce bolj jasno razmišljati, kaj si prav zaželijo in kje je pravzaprav ta obljubljena življenja, ali to res ta obljubljena tehnologija. Mogoče pa 5G jih le ne bo poslal v duhovni svet. Torej, bomo videli, ker moramo si želeti, da bi jim pomagali ven iz tega. Moramo si želeti, da bi razširali to zavest Krišne. Tudi mi se moramo zbuditi drugače. Se bomo mislili, nočem se ukvarjati s temi ljudmi, saj so srečni, zgledaj zadovoljni, saj imajo vse, kar potrebujejo. Živijo kar na civiliziranem kraju. Vsi imajo mobilni telefon, dostop do interneta in vse je dobro. Zakaj bi jih nadlegoval te ljudi in motil? Zakaj bi se jaz ukvarjal s temi ljudmi? Mogoče se bomo, če ko se bomo mi zbudili, bomo lahko tudi druge ljudi zbudili. Še kakšno vprašanje? Moj prijatelj je enkrat vprašal, zakaj Krišna ne pomaga, zakaj mi Krišna ne pomaga spremeniti moje želje hitreje. Jaz si želim iti k Krišni, že rad bi postal dober bhakta in on ve najbrž, zato, ampak zakaj traja tako dolgo, da bi jaz napredoval. To je isti primer, kot greš k drevesu in objameš drevo in rečeš drevesu, spusti me, spusti me. In nekdo pride mimo in ti reče, drevo, te ne drži, ti držiš drevo. In rečeš, ne, pomagaj mi. Poglej, drevo mi je objelo. Ne. Drevo, ti držiš drevo. Tin, tvoja filozofija, napolnišči koga, da mi pomaga. Torej, mi trdimo, da želimo Krišno, ne vemo pa niti, kdo Krišna je. Krišna je vrh vseh materialnih in duhovnih svetov in imamo neko idejo, da je nek pastirček, mogoče malce sreče, pravzaprav nimamo pojma, kaj se dogaja. Torej, s časoma se moramo odvezati od naših neštetih napačnih predstav. Eno za drugo. Tako da, kako si lahko želim Krišna, če niti ne vem, kdo je Krišna? No, malce vem, kdo je Krišna, zelo si ga tudi želim, samo malo, ampak ne vem pa dejansko, kaj pomeni si želiti Krišna. Jaz si želim pravzaprav bolj sladoled, kot pa si želim Krišna. Mogoče, če bi bila možnost, da bi obožoval božanstva, in bi nekdo nam prinesel mimo sladoled, bi rekel, okej, Krišna pride malce kasneje nazaj. Tako da mogoče naše želje niso tako močne. Moramo jih malce bolj razviti ponižno. Še kaj drugega?
Okay, thank you very much.